Isä, me tulemme edes Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä kesätapahtumasta ja kiitämme siitä, että kun ulkoisesti on ollut sadetta, niin kiitetään myöskin, että olet voimallinen Jumala antamaan myöskin sadetta meidän sisälliseen ihmiseemme, meidän salassa olevaan sydämen ihmiseen, meidän henkeemme. Mutta kiitos, että olet Jumala, joka myöskin olet voimallinen tekemään eläväksi kuolevaiset ruumiit ja virvoittaa meidän sielummekin pyhän henkesi kautta. Isä, näiden päivien aikana valista kasvosi meidän puolemme ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen nimessä me oikein sidomme kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä ikinä astuttaa kokoontumista vastaan ja näitä kokouksia vastaan ja näitä pyhiä vastaan, jotka on tänne tullut ja jota on tulossa huomenna ja ylihuomenna, niin julistamme, että olkoon heillä yllään varjelus tullessa ja mennessä, olkoon siunatut tullessaan ja siunatut kotiin palatessaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkoon myöskin nyt erityisesti jokainen avioliitto siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, anna siellä oikein tapahtua kilpailemista toinen toisensa kuntioittamisessa ja toinen toisensa parempana pitämisessä, mutta myöskin tässä Kristuksen morsiammessa sama kilpailu toinen toisensa kunnioittamisessa ja toinen parempana pitämisenä kuin itseään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, anna meille armo elää taivaallisissa ja varjele meiltä vääriltä sanoilta ja teoilta näiden päivien aikana, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä haluan vähän niin kuin semmoisi otsikoksi tälle koko tapahtumalle ensin lukea täältä roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 8. Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaen hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte sen, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Niin haluan uskoa, että me saamme virkistyä ja rakentua yhteisestä uskosta ja on hyvä kaikkien näiden vuosien jälkeen kuitenkin päästä taas näihin yhteisiin kokoustapahtumiin käsiksi. Sanotaan niihin vaan, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että toivon, että nyt ei menisi enää niin montaa vuotta taas taukoa tämän kokoussarjan jälkeen siitä, mitä meni niistä edellisistä. No sitten me koitettiin tuon Reijon kanssa, tai me koitettu, vaan me haettiin sellaista oikeaa mielenlaatua tähän tilanteeseen eilen, ja me sitten tuossa iltapäivän alkutunteilla keskeytettiin nämä kaikki ajalliset työt tietoisen valinnan kautta, ja lähdimme sitten ensin sairaalaan ja sitten vanhain kotiin, eli se oli meidän tapamme hakea tänne sitten vauhtia. Ja siihen oli sitten syynäkin, koska olin saanut semmoisen ilmoituksen, että siellä on yksi semmoinen minun äitini, edesmenneen äitini hyvä ystävä, elää viimeisiä aikojaan siellä syövän kourissa. Ja jotenkin se oli tuolla mun sydämessä jo monta viikkoa, että mun on ennen tätä kokoussarjaa sinne mentävä häntä katsomaan, että se voi tämän sarjan jälkeen olla liian myöhäistä. Ja siellä oli vastaanottava sydän ja ei meidän kauaa tarvinnut tälle ihmiselle puhua Jeesuksesta. Hän nämä perusasiat jo tiesi ja hänellä oli toisetkin puhunut Jeesuksesta ja rukoilimme hänen kanssaan syntisen rukouksen ja hän tunnusti omalla suullaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja herrakseen. Ja hän oli tietoinen siitä sisimmässään, että elämän lanka on pian katkeamassa. No sitten minä rupesin katselemaan sitten, kun sanotaan, että ruokahalu kasvaa syödessä, niin sitten niitä viereisiä sänkyjä ja yllättäen niiltä kummaltakin löytyi sitten minulle tuttu ihminen. Pikkuisen oli vuodet tehnyt sitten muutosta, mutta jotenkin minä tunsin niitä kasvon piirteitä. Ja no sille yhdelle mummolle me ei voitu muuta kuin uskossa rukoilla, hänellä oli jo niin paha dementia ja hän oli kuulo mennyt, mutta kuitenkin Jeesuksen nimessä rukoilimme. Ja hän oli joskus meidän kokouksissamme joskus 20 vuotta sitten kuuntelemassa evankeliumin sanaa ja täytyy vaan uskoa, että hän on sisäistänyt niiden vuosien aikana sitten sen sanan, mitä hän silloin sai kuulla. Mutta sitten siinä se kolmas oli sellainen, sitten hän oli vähän niin kuin mutkan kautta tuttu, että mä tunsin hänen miehensä, niin hän sitten kyllä halusi, että hänellekin julistetaan sitten synnin päästö. No sitten mentiin sinne vanhainkotiin ja siellä oli sitten tuo Reijo ja minun yhteinen tuttava, hän oli Reijolle joskus työnantaja ja minulle sitten naapuri, ja hän oli sitten sillä tavalla halvaantunut, että sitä puhetta ei tullut kuin muutama sana, mutta aina kun me puhuttiin Jeesuksesta, niin se koko ruumis vapisi ja kyyneleet oli silmissä, ja me sitten hänellekin uskossa julistettiin sitten synnin päästöä. Ja sitten minä rupesin taas sitten ruokahalu kasvoi syödessä, niin katsomaan siinä viereisellä petillä olevaa kaveria, ja mä tunsin, että noi kasvot minä olen nähnyt aikaisemminkin, ja sitten mä menin kysymään, että ootko sä sen ja sen niminen ihminen, että kyllä hän on. Ja hän oli sieltä sitten, kun mä tein sitä koneurakointia, niin hän oli semmoisen keskon niin kuin viljan vastaanottopisteen ja kuivurihoitaja. Ja mä olin sinne vienyt sitten monta viljakuormaa. Ja oli kiva nyt sitten viedä tämä viimeinen viljakuorma, tämä Kristuksen evankeliumi hänelle sitten. Hän oli valmis sitten kohtaamaan Jeesuksen. Niin tällaista mielentilaa me koitettiin sitten hakea tai haettiin Jumalan armosta ja haluan ihan kannustaa, että jos sulla on vaikeaa tai jotenkin taistelua elämässä, niin sieltä on hyvä hakea vauhtia sairaalasta ja vanhainkodista. Aina pitää muistaa se, että jos meillä jalat liikkuu ja kädet toimii, niin on paljon ihmisiä, jotka nämäkin oli monet siellä vaipoissa eikä pääse sieltä sängystä enää ollenkaan liikkumaan. Että meillä on paljon kiitoksen aihetta. Ja jossakin vaiheessa tätä viikonloppua käydään sitä otsikkoa myöskin sitä sielujen voittamisen tärkeyttä läpi. Ja sitten ylipäätään käydään sellaisia aiheita läpi, että me tässä lopun ajassa selviytyisimme pystyssä, niin käydään sitten tätä rukouselämää läpi rukouksen lajeja, miten Herra sitten johtaa ja jos suo, että niitä käydään. Niitä on tarkoitus ainakin mun sydämellä sellaisia ajatuksia. Ja sitten käydään ajatuksia tästä sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta, jotka pitäisi olla sopusoinnussa keskenään toistensa kanssa. Niin kuin se uskoon tulon startti, kun ihminen tulee uskoon, niin siellä sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin silloinhan siinä starttipisteessäkin se sydämen usko ja suun tunnustus ovat sopusoinnussa keskenään. Eli ihminen tänne sisimpään vastaanottaa Jeesuksen ja antautuu sille asialle, että hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä ja sitten suullaan tunnustaa hänet herrakseen ja vapahtajaksi. Niin sitten se pitäisi se koko uskon elämä sitten mennä siitä eteenpäin. Täytyy sanoa vaan nyt, että pitäisi meidän elämässä mennä sillä tavalla eteenpäin, että sydämen usko ja suun tunnustus on sopusoinnussa keskenään ja ennen kaikkea, että se sydämen usko on nimenomaan Kristuksen uskoa. Ja sitten se suun tunnustus on sitten se tulisi olla sen ja tulee olla sen mukaista. Ja sitten jos aikaa jää, niin käydään sitten myöskin läpi synnin olemusta ja sitä eroa sitten, että kun on tultu uskoon ja tehty ratkaisu, tehty parannus, niin sitten käydään sitten läpi myöskin, että mikä ero sillä on, kun on ratkaisu tehty ja tultu uskoon ja tunnustu synnit. Ja sitten kuitenkin, kun uskossa on vuosia kuluu, niin me tullaan aina uudestaan ja uudestaan syntisen paikalle, kun sana tekee ja työtää meissä ja henki tekee työtä ja puhdistaa meitä. Niin sitä kutsutaan Raamatussa pyhitykseksi. Niin käydään pyhityksen käsitettä ja sitten sitä synnin olemusta ja synnin luonnetta ja sen voittamista sitten läpi jossakin vaiheessa. Mutta sitten tänään on ihan sitten sellainen ajatus, että jotakin täältä Jaakobin kirjeen toisesta luvusta. Mä oon vähän pelotti, että tuo Timo menee tänne, mutta hän pysyi kyllä Jumalan armossa pois tästä luvusta, niin vaikka hän käsitteli siellä olevia asioita. Niin, tai kiitos Jumalalle, jos olisi mennytkin sinne, ei siinä mitään ristiriitaa olisi ollut. Tämän verran sallitte huumoria. Niin vähän sitä uskon olemusta ja sitten käsitettä laupeus, se löytyy myöskin täältä
tältä luvusta. Ja tässä on paljon niitä asioita tässä luvussa todellakin, mitä Timo puhui. Eli luetaan tämä Jaakobin kirje ja sen toinen luku, niin mä luen sen vaikka ihan kokonaan. Siinä on, ei niin hirveästi ole kuitenkaan jakeita. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puolen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkarani viereen. Niin ettekö te ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta te olette häväisseet köyhän, eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen, eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä ja laki näyttää teille, että olette lain rikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja jos joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Niin yksi sitten tämän viikonlopun päämäärä on se, että meidän usko aktivoituu tekemään Jumalan tekoja. Mä olen jotenkin sillä tavalla sisäisesti murheissani, että minunkin tuttava piirissä on paljon veljiä, jotka tuntee tämän Raamatun, ne osaa sen melkein ulkoa ja osaa opettaakin sitä ehkä paremmin kuin minä. Mutta sitten mä en näe näiden ihmisten tekevän uskon tekoja. Eli en näe heidän laittavan sitä uskoa vaihetuspöydälle sillä tavalla, että se tuodaan käytännön elämään. Jumala ei sittenkään ole kutsunut meitä teoreetikoiksi, vaan soveltamaan tämän sanan käytännön elämään. Ja niin kuin tietysti Reijo nyt käy tässä rinnalla sitten tätä avioliitto-opetusta, niin se tarkoitus on tietenkin, että se sana sovelletaan sitten sinne ja otetaan vastaan sinne avioliittoon ja sitten uskon kautta se laitetaan toimimaan tämän vapauden lain alaisuudessa. Tässä puhutaan tästä vapauden laista ja sitten puhutaan sitten kuninkaallisesta laista myöskin, yksi ja sama asia tässä luvussa, niin ne täytyy saada niin kuin toimimaan meidän elämässä. Eli erityisesti nyt tämä jae 8, jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä, niin te hyvin teette. Eli silloin kaikki menee hyvin, jos meillä on se mieli, että me rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja nyt se aviopuoliso tietysti siinä ja ne perheenjäsenet, hän on ne lähimmäiset, joita sitten päivittäin pitäisi oppia rakastamaan niin kuin itseä. Mutta sitten koko Kristuksen ruumis on niitä lähimmäisiä, ja sitten myöskin tietysti ne jumalattomat ihmisetkin on lähimmäisiä, jotka meidät on kutsuttu rakastamaan sisälle tähän valtakuntaan. Ja siinä sitten sitä uskon käytäntöön laittua onkin jo aika paljon. Ja nyt sitten tämä rakkauden, tämä kuninkaallinen laki, niin sen mieli on se, että se ei katso henkilöön, eli se ei eroita rikkaita ja köyhiä toisistaan, mutta ei millään muullakaan tavalla erota ihmisiä toisistaan. Että kun sinä Kristuksessa ei ole orjaa eikä ole vapaa, tai eikä sinä erotella millään tavalla, ei kreikkalaista eikä juutalaistakaan tässä Kristuksen ruumiissa, kaikki lähtee samalta lähtöviivalta, niin tämä meidän täytyy sitten oppia aina muistamaan, että me uskovina lankeamme liian helposti siihen, että me valikoimme sitä pyhien yhteyttä ja haluaisimme tehdä ja vaalia sitä pyhien yhteyttä vain niiden uskovien kanssa, joiden naamataulu meitä miellyttää, tai se käytös tai se elämän tavat. Mutta nyt jos meillä on tällainen henkilöön katsova mieli, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me emme ole silloin auttamassa näitä ihmisiä elävinä kivinä, että he tulisivat hioutuiksi Kristuksessa, mutta myöskin niin päin, että se hionta, mitä heillä on meille tarjottavana, niin se jääkin sitten tapahtumatta. Eli täytyy Kristuksen ruumiin sisällä nähdä sitten kuitenkin ne niin sanotut hankalatkin tapaukset, että kyllä ne kaikki siellä sitten kuitenkin on Jumalan sallimuksessa meidän keskellämme ja voi olla ihan täydestä Jumalan tahdostakin meidän keskellämme, jotta meistä löytyisi esille kärsivällisyyttä ja jotta me oppisimme, että me emme katsoisi henkilöön. Ja nyt mä en halua sitten kenenkään puhetta kritisoida millään tavalla, mutta minä varon sitäkin ajatusta, että en hirveän voimakkaasti omassa opetuksessani tee sitäkään jakoa kahteen, että kirkkokunnissa olevat uskovat ja ulkopuolella olevat. Koska haluan opettaa ja julistaa koko Kristuksen ruumiille. Vaikka sitten tiedän sen, että opetuksen hedelmänä sana jakaa ja niin tulee tapahtuakin, niin ainakin yritän rakastaa samalla rakkaudella myöskin niitä ihmisiä, jotka on vielä näissä organisaatioissa sisällä. Ja kun näitä vuosia katselee taaksepäin, niin jos mä olen rehellinen, niin todennäköisesti olen enemmän näiden vuosien aikana palvellut niitä ihmisiä, jotka ovat kirkkokunnissa sisällä kuin niiden ulkopuolella. Ettei tämä Kristuksen ruumis, että emme revittäisi sitä millään lihallisilla keinoilla. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että jos sinä nyt näet siellä jossakin, vaikka nyt sitten vähän nykykielellä, kun siellä puhutaan siitä, että jos vaikka vihamiehen aasi on sitten jäänyt sinne kuorman kanssa mäkeen, niin jos sinä nyt näet sitten jonkun kirkkokuntakristityn auton sammuneen tuolle tielle, niin sä oot yhtä velon auttamaan sitä ulkopuolellakin olevaa, etkä voi tehdä jakoa sen takia, että kun toi kuuluu sinne ja sinne lafkaan, että mulla on oikeus ajaa ohi, niin mä sanon Paavalle, että pois, se ei sinulla oikeutta ajaa ohi. Eli meidän on pysähdyttävä ja autettava jokaisen sisältä ja veljää, vaikka meillä olisikin sitten näkemyseroja, niin eihän Jumalan tahto ole silti se, että me omalta puoleltamme millään tavalla lihassa haastamme riitaa. Vaan Raamatun ohje on selkeä, että meidän tulee elää sovussa, sovinnossa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. Eli laittaa se aktiivinen usko vaihetuspöydälle, että minä olen valmis elämään jokaisen uskovan kanssa sovussa, mikäli se minusta riippuu. Minä olen sitten sanonut, että eihän se minun ongelma ole sitten kuitenkaan, jos minä törmään vaikka kaupassa jonkin uskovaa, jonka on pakko kulkea sitä hyllyn toista puolta, kun minä ottamassa sillä toisella puolella tavaroita, niinhän minä voisi sille mitään. Se on sitten hänen ongelmassa. Tietysti mä voin yrittää kiertää sen hyllyn taakse ja kysyä, että miksi sä sinne menit piiloon. Mutta on sellaisia asioita, että aina ei voi sille mitään, että jos joku ei halua, että eletään sovussa. Mutta meidän velvollisuus on vaalia ihmissuhteita. Nyt alkaen sieltä perheestä ja avioliitosta ja sitten jatkuen kaikkiin ihmissuhteisiin, mikäli meistä riippuu elää sovussa kaikkien ihmisten kanssa. Niin tästä haluan jotenkin heti alussa varoittaa, että ei kaiveta verta nenästä nyt sitten lihassa sitten jakoa kahteen kirkkokunta, kristityt ja ulkopuolella olevat, vaan annetaan Jumalan hengen ja Jumalan sanan rauhassa tehdä työtä tässä maassa, niin kyllä se uloskutsu sitten etenee ja se Kristuksen ruumis siitä ja se todellinen seurakunta alkaa sitten nousemaan ja muotoutumaan. Mutta siihen täytyy sanoa samalla tavalla kuin siellä korkeassa veisussa sanotaan Israelin tyttärille, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Niin ei voi ihmisessä herättää rakkautta eikä ymmärrystä tähän seurakuntakysymykseen, jos hänen uskon perustukset ovat vielä sillä tasolla, että hän on sen maitoruuan kestävä ihminen, eikä voi vahvempaa kestää, niin täytyy vain antaa sitten aikaa kulua, että vahvempi ruokakin jossakin vaiheessa rupeaa sitten kelpaamaan. Sitä me käydään sitten siinä pyhityskäsitteen yhteydessä läpi, mikä sen vahvan ruoan merkitys on ja mitä se vaikuttaa uskovassa. Eli täytyy myöskin antaa ihmisille aikaa, koska mä sitten näin myöskin, että nyt on sellaista väärääkin tapaa niin kuin painostaa ihmisiä eroamaan ja siitä ei tule mitään niin kuin hyvää hedelmää, jos joku lähtee jostakin kirkkokunnasta painostuksen alaisena ja hänen sydänensä ei lähdekään siinä mukana, niin sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Ja sama pätee nyt sitten upotuskasteeseenkin, niin minä kieltäydyn kastamasta sellaista ihmistä, jonka mä koin, että joku hänen perheenjäsenensä tai joku läheltä painostaa, että nyt sinun on mentävä upotuskasteelle. Näin ennemmin niin, että sana sanoi, että ottakoon kukin teistä, eli sieltä sydämen halusta, eli jälleen se korkea vaisun sana, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli omalta puoleltani pyrin julistamaan sanaa ja haluan antaa ihmisille aikaa sisäistää Jumalan sanan. En halua olla vaatimassa keneltäkään mitään, vaan odotan sitä hetkeä, niin kuin Paavali siellä sitten kirjoittaa korintolaisille, että itsestään ja työtovereistaan, että olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli pyrin kaikin puolin opettamaan ja julistamaan täyttä kuuliaisuutta ja katsotaan vasta sen jälkeen, kun täysi kuuliaisuus on laskeutunut, niin sitten vasta niitä kurinpitotoimenpiteitä seurakunnassa. Koska siinä seurakunta on niin kuin mennyt sitten niin kuin, no, siitä tavallaan vahvasta ruoasta väärällä tavalla kuralle sen takia, että kun on ruvettu soveltamaan kurinpitotoimenpiteitä sellaisiin uskoviin, jotka eivät vielä ole tulleet täysin kuuliaiseksi, eivätkä vielä ymmärrä, mikä on Jumalan tahto, eli eivät ole kykeneviä erottamaan hyvää pahasta. Niin täytyy antaa siinäkin ajan kulua. Sitten tämä sana erityisesti nyt soi tänä aamuna ja sen takia, että tähän lukuun sitten päädyin tähän jakeeseen 13 täältä Jaakobin kirjeen toisesta luvusta. Sillä tuomio on laupeudoton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Eli nyt sitten se usko, joka aktivoituu ja rakkaus, joka aktivoituu, niin sen yhtenä tietysti hedelmänä tulee olemaan laupeuden teot. Ja yleensä semmoinen laupias mielenlaatu sitten kanssa matkaajia kohtaan, siis laupias ja armahtava mielenlaatu veliä ja sisaria kohtaan, mutta myöskin laupias ja armahtava mielenlaatu niitä kadotettuja sieluja kohtaan. Eli liian usein me syyllistetään ne jumalattomatkin ihmiset, emmekä tiedosta sitä Jumalan sanaa sisäistä aina oikein, että he ovat tietämättömyyden tilassa. Ja meidän täytyy osoittaa heitä kohtaan laupeutta ja armahtavaisuutta, jotta Jumala voisi antaa heille mielenmuutoksen ja he voisivat tulla tuntemaan totuuden ja totuus voisi tehdä heidät vapaaksi. Ja nyt kun me ollaan tämän kuninkaallisen lain alaisia, tämän vapauden lain alaisia, niin siinä sitten se päällimmäinen motto on tietysti, tässä nyt on lyhyesti vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mutta sitten Johanneksen evankeliumissa se on sitten laajemmassa muodossa, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin se kuninkaallinen laki sisältää tietysti sen, että rakkauden lähde on Kristus, rakkauden lähde on Jumala ja sieltä ammennetaan myöskin se voima rakastaa lähimmäistä. Meissä itsessämme ei ole sitä agape-rakkautta, mistä Reijo puhui, vaan se tulee meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme tai meidän sydämeen Pyhän Hengen kautta, niin kuin roomalaiskirja 5:5 sanoo. Ja jo nyt jos meiltä puuttuu sitä rakkautta ja joku kokee sitä rakkauden puutetta, niin edelleenkin se sana jatkuu sitten tai muistuttaa, että lisääkin sitä vuodatetaan Pyhän Hengen kautta. Ja nythän rakkautta ja uskoa ei voi erottaa toisistaan, että eihän voi olla sellaista uskoa, jossa on väkevät teot ilman rakkautta. Koska sitten meillä monella, tai teillä monella voi olla huoneen taulun se korintolaiskirjan rakkauden luku, niin se muistuttaa meitä siitä, että meillä voi olla usko, joka siirtää vuoria, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin se ei minua mitään hyödytä. Niin se sitten tuossakin toisessa kohdassa nimenomaan puhutaan sitten rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Ja se on vasta se usko sitten, mikä on Jumalalle otollista ja jossa sitten nämä asiat toimivat. Ja nyt sitten täällä jakeessa 24 sanotaan näin, te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Niin nyt joku sitten voi ajatella, että onko tämä ristiriidassa sitten Efesolaiskirjeen kanssa, jossa sanotaan, että te ette ole pelastuneet tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta sitten kun me katsomme sitä vähän syvällisemmin, me huomaamme, että ei tietenkään Jumalan sana ole ristiriidassa itsensä kanssa, vaan siinä sittenkin puhutaan eri asioista. Niin mä luen täältä Efesolaiskirjeestä ja laitan ne vähäksi aikaa rinnakkain, ettei kukaan kuitenkaan ymmärtäisi väärin. Jotenkin koin, että mä oon sanottava, niin Efesolaiskirje ja 2 ja jae 8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin nyt tässä puhutaan siitä asiasta, kun siitä meidän uskoon tulosta, että sitä pelastuskokemusta, niin siinä ei ole meillä tekoja, ettei kukaan kerskaisi. Ja Jumalan armosta me ylipäätään voidaan maksaa hintaa, koska sitten Raamattu sanoo sen sillä tavalla, että kaiken suoritettuanne ja seisottuanne pystyssä sanokaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, minkä me olemme olleet velvollisetkin tekemään. Niin nyt se pelastava usko, siinä ei ole mitään bonuksia, se tulee lahjana taivaasta ja tulee yksin Jumalan armosta, niin tämä Jaakobin kirjeen kohta puhuu sitten siitä sen pelastavan uskon hedelmän, eli sen kuninkaallisen lain, sen vapauden lain käytäntöön soveltamisesta. Eli siellä sitten se uskon vanhurskaus toimii, ja silloin siellä on myöskin uskon teot. Mutta edelleen sen perustuksena on pelastuminen, se, että veri on huuhtonut meidät kaikesta synnistä. Eli ei ole mitään ristiriitaa siinä, vaan sitten siinä puhutaan vain eri asiasta. Ja usko ilman tekoja on kuollut, mutta se on myöskin voimaton, eli myöskin sitten rakkaus. Ja nyt sittenhän se ei tarkoita sitä, ne uskon teot, että minä päätän, että nyt mä alan tekemään tuota ja tuota, vaan ne teot on juuri sellaisia tekoja, mitkä sen kuninkaallisen lain alaisuudessa nousevat meidän sisimmästämme. Kun siellä sanotaan, että Jumalan henki tai ylipäätään Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Niin nyt ne uskon teot ovat niitä tekoja, jotka tapahtuvat siinä sen kuninkaallisen lain alaisuudessa, eli Kristuksen hengen ja Kristuksen sanan alaisuudessa, että Jumala saa vaikuttaa minussa tekemistä ja tahtomista. Toki siellä sitten, kun ollaan sen kuninkaallisen lain alaisuudessa, niin totta kai siellä aina tulee hetkiä, että minun on päätettävä, että nyt tämä ja tämä asia tehdään. Mutta sillä ei ole arvoa, jos ei siinä alkulähteen ole Jumala, joka on antanut sen innoituksen sille asialle. Ja siinä sitten tulee se kysymys esille, kuinka riippuvaisia me olemme Jumalasta. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ilman Jeesusta me ei varsinkaan voida tehdä niitä uskon tekoja, joissa tämä Jaakobin kirje puhuu. Ja sitten kun tässä on tämä rinnastus tänne Abrahamiin, että meidän isämme, että eiköhän Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teosta, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille, niin eihän Abraham tehnyt sitä jostakin omasta mielijohteestaan, vaan Jumala antoi käskyn, että vie Iisak sinne uhrialttarille. Ja siinä oli se vanhurskauden siemen, oli kylvetty sinne hänen sydämeensä. Se tuli niin kuin haasteena Jumalalta, että Abraham, että uskallatko sinä viedä poikasi tai vietkö sinä vie, tai suoraan käskynä. Mutta sillä sydämessä oli sellainen niin kuin haaste, että tiettynä hetkenä sitten Abraham oli päätettävä, että nyt minä lähden sen pojan kanssa nousemaan sitä Moorien vuoren rinnettä ylös. Alku oli Jumalasta, mutta tietyssä hetkessä piti päättää, että nyt se laitetaan tämä sana käytäntöön, tämä puhe, jonka Jumala on puhunut. Ja nyt mä koin jotenkin, että Kristuksen ruumis on, voin mä sanoa, että täynnä, mutta kuitenkin monilukuinen niiden uskovien osalta, jotka ovat kokeneet Jumalan puheen. Mutta sitten se usko jostakin syystä ei ole tullut vielä tekojen tasolle. Ja sitä jotenkin niin kuin odotan tämän viikonlopun hedelmänä, että sinä saisit sen armon Jumalalta, että se usko aktivoisuisi, että sinä alkaisit toteuttamaan sitä, mitä Jumala on sinulle puhunut. Jos näin ei tapahdu, ei edes lähivuosienkaan aikana, niin silloin koin, että olen julistajana epäonnistunut sen sanoman kanssa, jonka tämän viikonlopun aikana pyrin jakamaan. Mutta siinä turvaan Jumalaan sillä tavalla, että Jumala kuitenkin lupaa, että hänen sanansa, että Jumalan sana ei tyhjänä pala ja hänen tykönsä, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Ja olen siinä hyvin lapsenmielinen, että tulee niitä ihmisiä, jotka asettavat sen uskon vaihdutuspöydälle. Ja tietysti tiedän niitä, jotka on jo paljon tehnyt uskon tekoja, niin sitten vaan totean, että olkoon tämä viikonloppu sitten sinulle innoitus laittaa vaan lisää sinne vaihdutuspöydälle niitä talentteja, niin paljon kuin niitä on. Ettei mitään jäisi esille tuomatta, eikä mitään siitä Jumalan puheesta jäisi sitten käyttämättä ja täyttämättä, vaan että kaikki tulisi sinne hänen eteensä. Niin sitten palataan vielä tähän jakeeseen 13, sillä tuomion laupeuden sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Ja nythän tietysti se kerskaus, niin meillähän ei ole mitään omaa kerskausta, vaan meidän kerskauksemme on Herra. Että nyt jos se laupeus sitten alkaa sinussa vaikuttamaan ja toimimaan ja ihmiset kokevat sinun kauttasi Jumalan laupeuden, niin sitähän me ollaan velvollisia sanomaan, että me ollaan ansiottomia palvelijoita, ollaan vaan tehty se, mitä olemme olleetkin velvolliset tekemään. Ja se kerskaus on se, että se nousee kiitosuhrina Jumalalle, että kiitos Jeesus, että sinä tämän kaiken sait aikaa. Niin se on se laupeuden kerskaus. Ei siis mitään lihallista korinaa eikä korsketta, vaan pyhässä hengessä. Kiitos Jeesus, että sinä sait tämän laupeuden teon aikaan. Kiitos Isä, että sinä vaikutit minussa tekemistä ja tahtomista. Ja tämä on se yksi asia, missä sitten tullaan sitten sen yhden pääsynnin sitten kanssa tekemisiin, josta sitten sana käyttää nimeä ylpeys, niin siellä missä se laupeus menestyy, niin siellä on aina se vaara, että jos ihminen ei valvo ja vaali tilansa Kristuksessa, että sitten ihminen alkaa luulemaan, että minä jotakin jo olen. Mutta Raamattu sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli siellä laupeuden keskellä sitten myöskin ilmenee nöyryys. Sitten mä luen tästä novumista tämän pienen pätkän tästä jakeesta 13, mitä siitä sanotaan. Tai oikeastaan mielellään luen jakeen 12kin selityksen. Luen ne molemmat tähän, niin ne on yksi kokonaisuus. Kristillinen rakkaus ilmenee sekä sanoina että tekoina. Jaakob kehottaakin lukijoita noudattamaan kuninkaallista lakia sekä puheessa että teoissa. Heidän tulee elää oma tuomionsa silmien edessä. Myös luvussa 1, jakeessa 25, lakia sanotaan vapauden laiksi. Sen ovat tunnustaneet kaikki ne, jotka ovat ottaneet Kristuksen ikeen päälleen. He tietävät, että Jumala on armossaan vapauttanut heidät Kristuksen kautta siitä rangaistuksesta, jonka he olisivat muuten saaneet tottelemattomuutensa vuoksi. Yhteydessä Kristukseen he ovat ottaneet vastaan uuden vapauttavan voiman, jonka avulla heidän on mahdollista totella Jumalaa. Ja sitten jakeen 13 selitys. Kristityn ei tarvitse pelätä tuomiota, kun hän elää Jumalan tahdon mukaan. Hän ei kuitenkaan saa unohtaa niitä ehtoja, joita Jeesus itse tähden. Hän sanoi, että laupiaat saavat laupeuden. Se, joka ei tuomitse, ei joudu tuomittavaksi. Toisaalta se, joka ei anna toisille anteeksi, ei saa itsekään tarvitsemaansa anteeksi antamusta. Ja nythän tämä on osa sitä vuorisaarnaa, tämä Jeesuksen sitten sana. Se on niin kuin yksi jae siellä Matteus 5:7, että autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Eli nyt jos me saadaan armo sitten vastaanottaa se laupeus, ja tai sitten tehdä niitä laupeuden tekoja, niin myöskin Jumalalta laskeutuu meidän elämäämessä laupeutta ja ylenpalttisen runsaana niitä laupeuden tekoja, laupeuden osoituksia. Eli siinä täyttyy sitten se sana siitä kylvämisestä ja niittämisestä, että mitä ihminen kylvää, niin sitähän myöskin sitten niittää. Eli nyt ennen kaikkea sitten, että niitetään hengessä ja myöskin, tai kylvetään hengessä ja myöskin niitetään hengessä, koska sitten on myöskin se toinen kylvö, joka on lihan kylvö, jossa sitten niitetään vaan turmelusta. Mutta nyt kun kylvetään laupeutta pyhässä hengessä, niin myöskin sitten pyhässä hengessä sitä myöskin niitetään, sitä laupeutta myöskin omaan elämään. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että se laupeus on mielenlaatu, jota meissä itsessämme ei ole. Se on asia, jossa pyhä henki meistä tekee avarakatseisia ja rakastavia ja lähimmäisistä huolta pitäviä ja välittäviä. Se ei ole sellainen ominaisuus, joka meissä itsessään voisi olla, vaan se on ominaisuus, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, pyhässä hengessä meidän sisimmässämme. Eli se on osa sitä taivaallista perintöä, kun me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja sitten siihen laupeuteen hyvin selkeästi, se oli mulle oikeastaan yllätys, että novumi näin voimakkaasti rinnasti sitten tämän anteeksiantamuksen siihen tähän laupeuden jakeeseen. Mutta sitten myöskin tämä Jaakobin kirjeen tämän 13 luvun alaviitteet myöskin, niin ne oikeastaan kaikki nämä, tai kolme näistä ainakin viittaa suoraan anteeksi antamiseen ja anteeksi antamuksessa elämiseen. Ja mä jäin miettimään sitä hengellistä syvyyttä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että koska mä uskon, että ei näitä ole ihan sattumalta ihmiset aikanaan näitä alaviitteitäkään tänne poiminut, vaan heillä on ollut myöskin hengen johdatusta. Mutta tietysti täytyy aina muistaa, että ne on kuitenkin ihmisten tekemiä. Mutta jäin kuitenkin syvällisesti miettimään sitä, että kuinka syvä se yhteys anteeksi antamuksella ja anteeksi antamuksen vastaanottamisella ja toiselle ihmiselle anteeksi antamisella ja laupeudella, kuinka paljon niillä on tekemistä keskenään. Ja miettimään sitä, että jos Jumalan edessä on ihminen, joka on anteeksi antamattomuuden tilassa, niin tulin sellaiseen johtopäätökseen, että hänen sisimmässään on silloin hyvin vähän laupeutta. Mutta sellainen ihminen, joka on anteeksi antava ja armahtava, niin hänellä myöskin on silloin laupeus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siksi onkin nyt tärkeää, että lähtee, kun sitä laupeutta sitten haluaa ammentaa, niin lähtee ammentamaan sitä oikeasta lähteestä, eli tutkimaan, että onko minun elämässäni ihmisiä, joille minä en ole antanut anteeksi. Sillä tavalla, että se on tapahtunut sydämestä. Se on hyvin usein helppo vaan sanoa, joo, mä annan sille anteeksi. Mutta sitten täältä sydämen sisimmästä alkaa nousemaan ne kurjat ajatukset, kun se teki sitä ja se oli niin raadollinen ja se onneton tuli sanomaan vielä senkin sanat. Mutta Jumala haluaa kasvattaa meitä sillä tavalla, että ne ikävät sanat ja ikävät teot, mitkä meitä on kohdannut tai tulee kohtaamaan, että me saavuttaisimme niiden sen laupeuden mielenlaadun, että ne eivät meihin enää sattuisi. Eli ne hyvin voimakkaasti käy käsi kädessä laupeus, anteeksi antamuksessa eläminen ja anteeksi antaminen. Koska myöskin siinä anteeksi antamisessa ja anteeksi antamuksessa on se puoli, että ihminen voi myöskin vihata omaa itseänsä ja olla niin raadollinen omalle itselleen, että ei anna omalle itselleen anteeksi. Eli voi olla sellainenkin uskova, jolla suhteet kaikkiin toisiin uskoviin on kunnossa ja rakkaus on kunnossa ja avioliitossakin voi olla rakkaus kunnossa, mutta sitten ei anna omalle itselleen anteeksi. Että siellä on joku sydämen haava, joka siellä sitten jäynää tai joku elämän kokemus tai joku, että jossakin elämän vaiheessa on omassa elämässään ehkä laittanut riman liian korkealle eikä olekaan sitten sitä saavuttanut eikä voi antaa itselleen anteeksi, että voi minua mänttipäätä, kun mä en sitä saavuttanut, että ei osaa jättää sitä Jumalan eteen, että voisi sanoa vaan, että Herra, sen verran on tehnyt, kun on voinut, ja sen verran on vastaanottanut armoa, kun on kyennyt. Eli täytyy myöskin tutkia sitä siellä sisimmässä, että onko jotakin asioita, missä olen asettanut riman liian korkealle, enkä ole sitten kyennytkään antamaan itselleni anteeksi. Eli haluan muistuttaa siitä rakkaudessa, että ihminen voi pitää myöskin itse itseään vankilassa, ja silloin se laupeus ei virtaa, siis oman itsensä kanssa. Mutta toki sitten enemmän on sitä lajia, että on anteeksi antamattomuutta sitten kanssa matkaajia kohtaan. Niin luetaan näitä alaviitteiden tekstejä, koska ne on ihan lyhyessä muodossa täällä, niin sitten se Matteus 6, 14 ja 15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli nyt tässä on se tärkeä asia, että monta kertaa uskovat ajattelee sillä tavalla, että minä vain siellä yksin henkilökohtaisesti vaalin sitä Jumalan suhdetta, niin unohtaa sen, että jos minä en anna minun lähimmäiselle anteeksi, niin ei Jumalakaan anna minulle anteeksi. Ja silloin se on laupeuden tekojen patona siellä, ja sitten se on myöskin kaikkien uskon tekojen patona siellä. Mutta pahimmassa tapauksessa se voi sulkea koko Jumalan taivaan. Ja sitten siellä mennään sitten vielä katsomaan sitä asiaa kohta sitten Markuksen evankeliumin 11. luvusta, mutta katsotaan vielä tällainen kohta kuin Matteus 18 ja 35, niin meidän kääntää sitten tänne Matteukseen heti takaisin. Luetaan tästä vähän enemmän tässä on kertomus näistä velallisista, kun Pietari meni sitten sinne Jeesuksen tykö, niin eli jakeesta 21 ja Matteus 18. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä, ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaikki, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sinä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja nyt tässä nämä mittasuhteet, että 10 000 leiviskää, sanotaan nyt nykyeuroissakin olisi miljoona velka ja denari on muutama, 100 denaria olisi muutama sentti, se suuruusluokka on tämä. Niin tämä ihminen, joka oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, ei ollut valmis sitä muutaman pennosen velkaa antaa lähimmäiselle. Ja tämähän kuvaa sitä, että me on saatu Kristuksessa, Jeesuksessa tuoda kaikki koko synti reppumme sinne Golgatan keskimmäisen ristin juurelle. Ja silloin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että kiitos Herra, että kun sinä olet antanut minulle anteeksi, niin minä myöskin annan minun kanssa matkaajalleni. Ja tämä sitoo hyvin paljon Kristuksen ruumista, että ollaan siellä lähimmäisen kurkussa milloin missäkin asiassa, eikä muisteta sitä, että ei siellä kovin paljon mitään rangaistustoimenpiteitä voi tapahtua ennen kuin se täysi kuuliaisuus on tullut. Eli menetetään kärsivällisyys ja poltetaan roput ja hiat ja pinna, kun pitäisi olla anteeksi antava ja armahtava mielenlaatu. Ja nyt sitten sen seuraus on sitten se vanginvartijan käsiin joutuminen. Eli nythän se tarkoittaa tietysti uudessa liitossa saatanaa, joka siellä Jumala edessä meitä syyttää. Ja sitten kun se anteeksi antamattomuuden tila on siellä, niin sitten siellä on kaikenlaista demonia sitten peuhaamassa sen takia, että sydämen tila ei ole Jumala edessä kunnossa. Mutta Jumala haluaa sieltä vanginvartijan käsistä päästä, jos joku on sinne joutunut sen takia, että ei ole antanut anteeksi, niin Jumala on armollinen ja haluaa sieltä päästää. Ja nyt haluan muistuttaa siitä, vaikka puhuinkin siitä, että on tärkeää, että sydän on mukana, niin anteeksiantamus kuitenkin lähtee aina siitä tietoisesta päätöksestä, riippumatta siitä, mitä tunnemaailma sanoo, niin jonain päivänä täytyy sieltä uskovan sisimmästä tai suusta tulla tunnustus. Minä annan minun velleni anteeksi, minä annan minun sisarilleni anteeksi, minä annan minun lähimmäisille anteeksi, on ne sitten uskovia tai ei. Niin se täytyy nousta päätöksen kautta. Ja se on aivan selvä asia, että monta kertaa se tunnemaailma siellä voi velloa vielä viikkoja tai kuukausia tai vuosiakin, mutta se on tärkeää, että jos olet tehnyt jossakin vaikeassa ihmissuhteessa sen päätöksen, että minä annan anteeksi, että seisot sen päätöksen takana. Koska saatanahan lyö siellä sitten niihin katkeruuden kiviin aina lisää löylyä ja muistuttaa, että se teki sitä ikävää ja se sanoi sitä ja tätä. Niin siinä vaiheessa sinun täytyy muistuttaa sitä saatanaakin, että Et vedota tietysti Jumalan sanaa ja sanoa, että näin on kirjoitettu, minä olen antanut anteeksi, ja myöskin sitten hallita sitä tunnemaailmaa, koska sitten se sellainen katkeruuden tunne, niin sehän nousee sieltä lihasta, ja sitten sana sanoo meille selkeästi, että hengellä kuolettakaa lihantiot. Niin se katkera mielentilakin, se täytyy kuolettaa Jeesuksen nimessä ja seisoa sen päätöksen takana, että jos sä nyt muistat vielä sen päivän tai jotenkin se ajankoon, niin sun täytyy vaan muistaa, että sinä päivänä minä annoin anteeksi ja minä kuoletan Jeesuksen nimessä sen katkeran tunteen. Tai mikä se sitten se sisäinen myllerys onkaan, niin sitä pitää vastustaa Jeesuksen nimessä. Koska saatana haluaisi pitää meidät työkyvyttömänä nimenomaan tämän anteeksi antamattomuuden synnin, voi sanoa oikein suoraan kirouksen takia. Saatanahan se, joka haluaa, että me oltaisiin toinen toisemme kurkussa, että tästä Jumalan valtakunnan työstä ei tulisi mitään. Mutta taas Paavalin sanoilla, että pois se. No sitten katsotaan vielä, minkälainen pato sitten anteeksi antamattomuus on uskolle, koska tämä Jaakobin kirjeen luku myös erityisesti nyt puhuu siitä uskosta, jota se kuninkaallisen lain, eli vapauden lain vapauttava uskova tekee ja tulisi tehdä. Niin luetaan täältä Markus 11 ja jakeesta 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, siis Jeesuksen. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytyisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten mennään jakeeseen 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette, janotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten luetaan tämä jae 26, joka puuttuu meidän käännöksestä. Mä en muista, onko tämä nyt Saarisalon käännöksestä vai Koilun, mistä mä oon tämän tänne kirjoittanut. Eli jae 26. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tässä on nyt sama asia kuin siellä Matteuksen evankeliumissakin, että jos me emme anna ihmisinä toinen toisillemme anteeksi, eli tästä käytän nyt sellaista ilmaisua, että jos anteeksi antamus ei toimi tässä vaakatasossa, niin ei se toimi silloin suhteessa Jumalaan tässä pystytasossakaan. Eli meidän pitää nyt sieltä ajatusmaailmasta pyyhkiä pois se väärä ajatus, jossa siellä jollakin vielä on, että minä siellä yksinäisyydessä vaalin Jumala-suhdetta, niin eikä siinä ole kellekään mitään toista sanomista, eikä minä ole riippuvainen toisista ihmisistä, niin se ajatus on väärä, ja sen mä haluan oikein siellä lihallisen ajatuksena murskata Jeesuksen nimessä. Eli jos sinulla on näitä ihmissuhteita, jos ei ole anteeksi antamusta ja anteeksi antavaa mieltä, niin silloin myöskin laupeudon teot on pato, niin edessä on paton ei toimi, ja sitten myöskin sinun Jumala-suhteessasi on silloin särö. Eli nämä ihmissuhteet on tärkeitä, ja siksi siinä mielessä toi sopii erittäin hyvin tämä, että Reijo opettaa avioliittoasiaa tässä rinnalla, koska siellä monta kertaa sitten käydään niitä suurempia sitten myrskyjä. Muistan sellaisen erään veljen todistuksen, kun hän sitten sanoi, että kun sillä kertaa sitten sitä vaimon mykkäkoulu, oliko sitä jatkunut jo viikko vai kaksi, ja sitten oli sitten sellainen hetki, että oli joku tärkeä asia, johon hän sitten tarvii kuitenkin vaimon mielipiteen, niin hän sitten sanoi, että jos et sä voi puhua, niin heiluta vaikka korvia, että mä tiedän, että mitä mieltä sä oot tästä asiasta. Niin siinä vaiheessa mykkäkoulu sitten päättyi ja vaimo rupesi nauramaan ja sitten ilmaisi sen mielipiteensä sitten siihen asiaan. Eli Jumala antoi nämä viisaat sanat, että heiluta vaikka korvia, niin se sitten lopetti sen mykkäkoulun. Et Jumala on niin siinä laupeudessaan ja armossaan rikasta, hän näitä asioita osaa käsitellä, jos me haluamme elää tässä anteeksi antamuksessa ja pitää sen oikean mielen laadun. Mutta se, mikä tässä sitten on se päällimmäinen, että nämä kaikki ovat taustalla olevia asioita, ja se pääasia on sitten se, että se usko alkaa toimimaan ja ne uskon teot tulevat julki. Eli nämähän on esteitä, nämä anteeksi antamattomuus ja katkeruus ja kauno ja viha ja kiivastus, mitä kaikkea täällä tässäkin luvussakin oli. Ja sitten tässä luvussa on myöskin sitten se tärkeä asia, kun tässä on niitä samoja asioita, mitä tuo Timo puhui, niin siinä sitten muistan tästä henkilön katsomisesta. Ja tämä aikahan on sellainen, että erityisesti sitten niillä on, no joskus täytyy sanoa lainausmerkeissä seurakunnassa, valta, joilla on rahat. Ja niin ei tietenkään Jumalan huoneessa saa olla. Joskus kerrottiin jostakin vapaan suunnan seurakunnasta, että kun vanhemmistoveljiä valittiin, niin joku esitti, että no valitaan tuo yksi kaveri, kun sillä on puhelin. Kun se oli sitä aikaa, että joka talossa ei ollut puhelinta. Mutta ei se oikein hengellinen kriteeri, jos kaveri on vanhemmistoveli sen takia, että sillä on puhelin tai sillä on mersu tai sillä on joku muu hieno asia. Kiitos Jumalalle, sillä se on, mutta ei se voi olla kriteeri. Ja tässä ajassa sitten niin kun korostuu nämä asiat ja niistä haluan niin kun sanoa, että tämä yhteiskunta nyt menee selkeästi siihen suuntaan, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Sehän johtuu tästä jo yksinkertaisesti tästä prosenttipalkankorotussysteemistä, että kun nostetaan aina prosentti, niin köyhän palkka jää aina vaan enemmän jälkeen sitä rikkaan palkasta. Mä oon sellaisen esimerkin käyttänyt, mä nyt vähän heitän tähän loppuun matematiikkaa, että ymmärtäisit, niin kuinka raju tämä muutos on, että jos ajatellaan joku ehkä parikymmentä vuotta taaksepäin, niin joku silloin käytettiin nimeä ehkä kunnanlääkäri tai sellainen sai 10 000 markkaa kuussa ja tavallinen tuunari 3 000, niin nyt se tavallinen tuunari saa ehkä 6 000, 7 000 vanhaa markkaa ja se lääkäri saa siellä jo 30 000. Se on mennyt jo moninkertaisesti karkuun. Eli tämä eriarvoisuus koko ajan lisääntyy. Mutta se ei ole meille mikään valituksen ja katkeruuden aihe, vaan se on meille muistutus siitä, että me olemme tämän kuninkaallisen lain, tämän vapauden lain alaisia ja meidän tulee etsiä sitten kaikissa näissä talousasioissa ja muissa sitten sitä Jumalan huolenpitoa, eikä sitten olla katkerat niitä rikkaita kohtaan. Taas meillä on silloin väärä mielenlaatu. Eli ammentaa se kaikki huolenpito Jumalasta. Ja sitten tässä muistutaan erityisesti nyt sitten täällä jakeessa 15, jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vaille, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Ja jossakin toisessa kohtaa, onko se täällä samassa Jaakobin kirjeessä, niin siellä sanotaan se niinkin voimakkaasti, että jos meillä on näitä elämisen tarpeita ja me näemme siinä meidän lähellämme jonkun, jolla niitä ei ole ja me emme auta, niin silloin me kiellämme uskon. Eli silloin me emme osoittaudukaan Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi. Ja sitten Paavali sanoo se jossakin kohdassa hyvin voimakkaasti, hän toteaa siellä sitten itsestä ja työtovereista, että meidän oli auttaminen köyhiä. Hyvin usein siellä, kun hän teki käsin työtä ja niitä telttoja ja muita, niin hän ensisijaisesti muistutti, että hän on tehnyt sitä työtä sen takia, että hän voi auttaa köyhiä. Eikä niinkään paljon hän puhunut siitä, että kuinka paljon, ties jossakin kohtassa, että hänellä oli tiliyhteys joihinkin seurakuntiin, mutta tietyltä seurakunnilta hän ei ottanut mitään, koska hän koki, että niillä oli väärä mielenlaatu ja sen takia se olisi tullut esteeksi sille evankeliumille, jota hän julisti. Niin tämä on kuitenkin velvoite meille myöskin tiedostaa nyt erityisesti sitten siellä, missä me elämme ja asumme, että nyt kun tämä eriarvoisuus lisääntyy, niin meidän keskellämme tulee olemaan aina vain enemmän ja enemmän köyhiä ihmisiä. Ja nyt meitä sitoo tämä vapauden laki, eli rakkauden laki, kuninkaallinen laki, jossa meitä kutsutaan sitten auttamaan. Ja sitten se puhutaan toisilla sanoilla sitten pyhien tasauksesta. Mutta se pyhien tasaus sisältää muitakin ajatuksia, ei pelkästään taloudellisia ajatuksia. Niin tämä nyt sellaisena niin kuin päällimmäisenä tämän luvun antina ja tärkeimpänä sitten se, että se usko tulee sinne vaihetuspöydälle ja sitten, että meitä ei kohtaisi se tuomio, mikä tässä jakeessa 13, että tuomio on laupeuton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Eli toivoisin, että sinua kohtaisi tämä jälkimmäinen, että pääset laupeuden tekoihin käsiksi ja se koituu sitten kerskaukseksi sillä tavalla, että kaikki kunnia, kiitos ja ylistys tulee Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Niin oikein sydämestäni toivon, että nyt erityisesti tämän jakeen 13 loppuosa täyttyy sinun elämässäni, että se tuomio koituukin kerskaukseksi, eli siunaukseksi, että on päästykin niihin laupeuden tekoihin käsiksi. Ja sen hedelmänä on tullut laupeus. Ja sen vuorisaaran sanoilla sitten, että autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Niin näihin sanoihin päätän ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltahetkestä ja kiitetään Jumalan rakkaudesta, joka on vuodettu meidän sydämimme, sisimpäämme Pyhän Hengen kautta. Ja kiitetään rakkautta, vuodetaan lisää ja lisää, että tulee julki nämä uskon teot ja tulee näkyviin laupeus. Ja tuodaan myöskin nämä kaikki ihmissuhteet ja oikein vastustaan kaikkia katkeruutta, vihaa, kaikkia kaunaa ja kaikkia näissä ihmissuhteissa, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, niin tulemme niitä asioita vastaan. Ja Jeesuksen nimessä kaikki ne henkivallat, jotka siellä lyö niille kiville sitä katkeruuden löylyä, niin tulemme niitä henkivaltoja vastaan ja julistamme ne sidoituiksi ja julistamme niin kuin siellä korkean veisussa, että ottakaa kiinni ne pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, niin tulkoon ne ketut myöskin kiinni otetuksi, jotka siellä erityisesti nyt siellä avioliitossa tuo niitä vääriä ajatuksia ja aivoituksia, tuo sitä anteeksi antamattomuutta, mutta myöskin tämä koko Kristuksen ruumis on viinitarha ja Jumala tahtoo, että se on kukassa, niin tulkoon ne pienet ketut kiinni otetuksi, on ne sitten katkeruuden kettuja tai anteeksi antamattomuuden kettuja, mitä kaikki asioita siellä voi ollakaan, kun ihminen on vanginvartijan käsissä, niin isä haluaa oikein julistaa vapautta sieltä vanginvartijan käsistä ja julistaa, että tulkoon ja tapahtukoon nöyrtyminen parannukseen, että pyhät pääsevät vapaaksi vanginvartijan käsistä, saatanan käsistä tänne takaisin tänne vapauden lain, tämän kuninkaallisen lain alaisuuteen. Halleluja, halleluja. Isä, me kiitetään, että on tämä kuninkaallinen laki, tämä vapauden laki, halleluja, että me saamme vaeltaa ja elää hengen uudessa tilassa, eikä meitä enää orjuuteta niihin maailman alkeisvoimien alle, eikä lihallakaan ole valtaa, vaan henki on se, joka eläväksi tekee, eikä liha eikä veri mitään hyödytä, niin oikein laskeutukoon elämää pyhässä hengessä, jossa Jumalan henki tekee eläväksi, niin että katkeruuden kiroukset murtuvat, anteeksi antamattuuden vallat ja voimat väistyvät, ja totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, hallelujaa, hallelujaa. Ja jollekin velille on sana, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi. Herra sanoo, julista sitä, mitä siellä sinun sydämessäsi on. Julista uskon kautta, älä enää epäile, mene ja tee minun tekojani, sanoo Herra, ahkeroitse, sillä aika on lyhyt. Ja minä osoitan sinulle tien, verrattoman tien, ja minulla on sinulle tulevaisuus ja toivo. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Hallelujaa, hallelujaa. Jollakin on siellä niin kuin semmoinen ahtauma tai joku siellä kurkussa, joka jotenkin rajoittaa ja siinä koko kurkusta ylöspäin semmoista jotakin raihnaisuutta, niin Herra muistuttaa, että hän, joka sinussa on, on suurempi ja sen sairauden vallan on nujerruttava Jeesuksen nimessä ja notkistettava polvensa. Hallelujaa. halleluja, sillä Jeesus ajoi sairauden henget ulos sanalle, hän edelleen tekee niitä samoja tekoja, halleluja, seurakuntansa keskellä, halleluja, niin se sieltä, joka ahdistaa sillä kurkussa ja sitä ylöspäin, niin se väistyköön Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja vapautukoon kielen siteet, vapautukoon laulun lahja, vapautukoon, halleluja, halleluja, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Hän on suurempi, Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Hän on suurempi, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, me annamme kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Ei saa oikein laskeutua uskon henki, niin kuin osa Kaalevista on kirjoitettu, että heissä oli toinen henki. Halleluja, heissä oli uskon henki. Ja he menivät ja valloittivat maan, niin valtaan nämä sinut pyhiesi. Kautta koko Suomen Sionin valtaa pyhien leiri uskon hengellä. Halleluja. Niin kuin ne uskon sankaritkin menivät ja pitivät vanhurskautta voimassa ja kukistivat tulen voimat ja vallat, niin Herra, anna pyhien leirin keskelle laskeutua uskon henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Isä, siksi minä puhun, että minä uskon. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja siksi me puhumme, että me uskomme. Me puhumme elämän sanasta ja elämän sanaa, Kristuksen sanaa. Isä, anna se armo, että tämänkin viikon lopun aikana Kristus, Kristuksen sana ja Kristuksen henki tekevät tehtävänsä, että pyhät tulevat varustetuksi palveluksen työhön ja me saamme rakentua ja virkistyä yhteisestä uskosta ja että armolahjienkin alue avautuu, että niitä laskeutuu runsaasti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.